บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเมื่อกล่าวโดยพื้นฐานในทางจิตใจของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานก็ตามมีความกลัวเป็นพื้นฐานของจิตใจและสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนั้นจนถึงเรื่องของศาสนาก็เพราะต้องการจะแก้ไขความหวาดกลัวที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลทั้งหลายและสิ่งที่คนกลัวกันมากนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือทุกข์ภัยโรคสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นภัยและเรื่องของโรคต่างๆในพิธีกรรมทางศาสนาเป็นต้นไปก็มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งเหล่านี้ให้ออกไปเช่นการนิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านในคำกล่าวอาราธนาให้แสดงธรรมนั้นก็มีข้อความที่แปลโดยสรุปว่าขอพระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดพระปริตรอันเป็นมงคลเพื่อป้องกันขจัดบำบัดเสียซึ่งทุกภัยโรคแสดงเห็นว่าสิ่งทั้งสามประการนี้เป็นสิ่งที่ทุกชีวิตไม่ต้องการไม่ปรารถนาแต่ในแง่ของความเป็นจริงแล้วชีวิตก็ยังหมุนวนอยู่ในเรื่องของทุกภัยโรคพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้เสด็จอุบัติบังเกิดขึ้นก็เพื่อต้องการจะแก้ปัญหาเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแก่พระองค์เองและที่เกิดขึ้นแก่สัตว์โลกทั้งหลายธรรมะที่ทรงแสดงจึงเน้นไปที่สามเป้าหมายคือสิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์สิ่งนั้นต้องมีความเกื้อกูลแก่ผู้ฟังและสิ่งนั้นจะต้องอำนวยความสุขให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์มีลักษณะเกื้อกูลและอำนวยความสุขให้นั้นประสงค์แสดงไว้เป็นขั้นตอนขึ้นไปโดยลำดับก็กลายเป็นเรื่องประโยชน์สามชั้นคือประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในภายภาคหน้าและประโยชน์ในสังสารวัฏคนผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมะเหล่านี้บางทีก็เรียกลงไปตรงตัวเช่นว่าเรียกว่าภิกษุซึ่งแปลว่าผู้เห็นภัยถ้าจะถามเห็นภัยอะไรบ้างก็เห็นภัยในเรื่องของความทุกข์เรื่องของภัยเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนและบุคคลอื่นการศึกษาการเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นจึงมุ่งสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลและอำนวยความสุขให้ดังนั้นท่านอุปสีลวะมานพจึงได้กราบทูลเรียกชื่อเรียกพระนามพระพุทธเจ้าว่าสักโกที่แปลว่าผู้องค์อาจคือไม่ขั้นคร่ำขามเกรงในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นภัยเป็นโรคเพราะพระองค์ทรงบรรลุถึงประโยชน์อย่างสูงสุดอันมีลักษณะเกื้อกูลอย่างสูงสุดและทรงสัมผัสความสุขที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์สิ่งที่เป็นทุกข์ภัยโรคจึงไม่อาจจะพ้องผ่านทำลายพระองค์ได้พระองค์จึงได้ชื่อว่าเป็นสกัดแปลว่าผู้องค์อาจผู้กล้าหาญผู้ไม่หวาดกลัวในชื่อของราชวงศ์นั้นก็เป็นชื่อของราชวงศ์คือสักยวงศ์หรือสักยวงศ์แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงประกอบด้วยคุณธรรมที่จะขจัดความกลัวให้หมดไปสิ้นไปและคุณธรรมนั้นทรงแสดงไว้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายว่าหากใครก็ตามสามารถเสริมสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจของตนก็จะกลายเป็นสักกะคือผู้องค์อาจกล้าหาญไม่หวาดกลัวต่อสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นภัยเป็นโรค ก็สามารถบำบัดขจัดเสียซึ่งทุกข์ภัยโรคได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอำนวยความสุขให้แก่ตนได้ในชั้นนั้นๆอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้สิ่งที่บุคคลหวาดกลัวลดลงสิ่งที่บุคคลต้องการเพิ่มพูนขึ้นในจิตใจในชีวิตของตนธรรมะเหล่านั้นเรียกอีกนัยยะหนึ่งว่าอริยทรัพย์เรียกว่าทรัพย์อันประเสริฐหรือทรัพย์ที่ทำให้คนเป็นพระอริยะหรือเป็นผู้ประเสริฐระบบพระพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของสัจธรรมแก่นแท้คือสืบเสาะไปถึงเนื้อหาที่แท้จริงของสัจธรรมในชั้นความจริงที่แท้จริงนั้นความเป็นอริยะคือเป็นผู้ประเสริฐได้เปิดโอกาสกว้างให้แก่บุคคลทั้งหลายหรือสำนวนที่เราพูดกันว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหากใครก็ตามมีความสามารถในการเพิ่มพูนกุศลธรรมให้สูงขึ้นคนนั้นก็พร้อมที่จะเป็นบัณฑิตเป็นสัตบุรุษเป็นกัลยาณชนเป็นพระยะบุคคลในชั้นนั้นความดีงามความเลิศความประเสริฐของคนท่านจึงแสดงว่าการงานหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมะหนึ่งศีลหนึ่งและชีวิตอันอุดมหนึ่งเป็นคุณธรรมที่จะทำบุคคลให้เป็นผู้ประเสริฐให้เป็นพระอริยะไม่ใช่ทรัพย์ไม่ใช่ยศไม่ใช่โคตรแต่เป็นเรื่องของคุณธรรมการทำในทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นระบบคุณธรรมล้วนๆกล่าวในส่วนที่ลึกซึ้งจริงๆแล้วคือธรรมเท่านั้นหมุนไปเป็นไปไม่มีสิ่งอื่นนอกจากธรรมะแต่ว่าธรรมะที่เน้นในที่นี้ก็เป็นการเน้นถึงส่วนแห่งกุศลธรรมที่จะนำให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากสิ่งที่ตนไม่ต้องการทั้งสามประการดังกล่าวแล้วเริ่มต้นด้วยศรัทธาศีลหิริความละอายต่อบาปเดวตปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปจะถามว่าสะดุ้งกลัวต่ออะไรสะดุ้งกลัวต่อสิ่งที่เป็นทุจริตซึ่งแสดงออกมาทางกายทางวาจาและทางใจแม้ความคิดซึ่งประกอบด้วยอกุศลก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะไฟแห่งความคิดที่บังเกิดขึ้นมานั้นเมื่อมีการคิดเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นถึงจุดหนึ่งก็จะแสดงออกมาทางกายทางวาจาเป็นทุจริตได้และมีการกระทำในลักษณะเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนรุนแรงให้เกิดขึ้นได้ตามความรุนแรงของความคิดที่เป็นอกุศลจึงทรงสอนให้มีความหวาดกลัวในเรื่องเหล่านั้นในขณะที่ฐานจิตใจยังไม่มั่นคงมากพอคือยังไม่สามารถมองเห็นว่าอกุศลให้ผลเป็นความทุกข์กุศลให้ผลเป็นความสุขได้ก็ให้เกาะอิงเรื่องราวต่างๆที่จะเป็นอุปการะมีลักษณะเหมือนการสร้างอาคารสถานที่ต่างๆจำเป็นจะต้องอาศัยนั่งร้านเป็นเครื่องสร้างแต่ถ้าหากก็สร้างเสร็จแล้วนั่งร้านก็ไม่มีความจำเป็นแต่ตราบใดที่ยังไม่เสร็จนั่งร้านก็ต้องมีความจำเป็นอยู่ตราบนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมะในส่วนที่กล่าวโดยสรุปคือการละบาปอกุศลและเจริญกุศลนั้นในขั้นตอนหนึ่งจำเป็นจะต้องมีสิ่งเกาะอิงซึ่งมีลักษณะเหมือนนั่งร้านที่จะเสริมฐานชีวิตของบุคคลให้มีความมั่นคงที่เรียกว่าตั้งมั่นอยู่ในธรรมแต่เมื่อตั้งมั่นอยู่ในธรรมแล้วจะมีลักษณะเหมือนร่างกายของบุคคลที่ได้รับการฝึกปรือในการเดินมาโดยลำดับ จนถึงเดินได้ด้วยตัวเองแล้วในขณะนั้นการจูงก็ดีการประคองก็ดีหรือสิ่งที่เกาะอิงก็ดีไม่มีความจำเป็นสำหรับบุคคลนั้นแต่เราก็ทิ้งสิ่งเกาะอิงการจูงการโอบอุ้มการประคับประคองไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ายังมีคนอื่นที่จำเป็นจะต้องได้รับการอุ้มชูการประคับประคองการให้เกาะอิงการชักจูงของบุคคลและเป็นการไหลวนเข้ามาเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นจะต้องมีอยู่ตลอดไปอุปการะธรรมที่จะนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้สามารถเสริมสร้างธรรมะที่ทรงใช้คำว่าโลกปาลธรรมทั้งสองข้อคืออิริโอตปะได้ในกรณีของโอตปะนั้นอาศัยการที่มีจิตสำนึกว่าถ้าเราทำลงไปแล้วในโอกาสต่อไปแม้เราเองก็จะตำหนิติเตียนเราเองได้หรือไม่อย่างนั้นก็ให้ความสำคัญแก่นักปราชญ์แก่วินยูชนแก่บัณฑิตทั้งหลายตลอดถึงแก่เทวดาแก่พระรัตนตรัยว่าจะทำลงไปแล้วจะได้รับการตำหนิติเตียนจากท่านเหล่านั้นทำให้งดเว้นไม่ประพฤติกระทำหรือแม้แต่คิดในสิ่งที่เป็นอกุศลเราจะอาศัยการกลัวภัยกลัวอาญาของบ้านเมืองถ้าว่าตนกระทำสิ่งที่เป็นทุจริตลงไปอาจจะถูกจับกุมคุมขังลงโทษแล้วก็งดเว้นไม่กระทำแต่ฐานซึ่งมีลักษณะเป็นความเชื่อมั่นจะก็มีผลออกจะยั่งยืนมั่นคงแข็งแรงนั้นคือการต้องกลัวภัยในนรกด้วยดังที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าธรรมย่อมนำไปสู่สุคติคือความสุขความเจริญอธรรมนำไปสู่ทุคติคือความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าจิตที่ได้รับการค้ำยันไว้โดยลักษณะนี้ก็จะก่อให้เกิดผลเป็นมีหลักธรรมคุ้มครองใจตนเองวิริอุตตปะโดยนัยยะหนึ่งเป็นสิ่งที่สกัดกั้นกระแสของบาปของอกุศลไม่มีการละเมิดไม่มีการล่วงธรรมะออกไปทำให้บุคคลมีจิตใจที่สะอาดขึ้นเพราะว่ารังเกียจอกุศลจิตที่เกิดขึ้นภายในใจก็พยายามบรรเทารังเกียจบาปรังเกียจอกุศลที่จะเพิ่มพูนขึ้นมาใหม่ก็พยายามป้องกันไว้จะทำให้จิตใจมีความสะอาดมีความสงบมากยิ่งขึ้นและคุณธรรมประการต่อไปก็คือเรื่องของความเสียสละซึ่งมีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับลักษณะเหล่านี้ผู้ปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่ามันเหมือนกับการยกสิ่งของในขณะที่ร่างกายเรายังไม่ค่อยมีกำลังก็ยกได้ขนาดหนึ่งแต่พอกำลังเพิ่มขึ้นน้ำหนักก็ยกได้เพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจิตใจของบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในตอนต้นๆก็ไม่ได้แสดงเรื่องอะไรให้ลึกซึ้งมากนะเพราะจิตใจยังไม่มั่นคงแข็งแรงมากพอความเสียสละที่ท่านทรงใช้กรรมจาคะนั้นจึงมีอยู่หลายชั้นด้วยกันชั้นแรกเป็นอัธยาศัยดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วคือคนจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งกันกินแบ่งกันใช้อยู่แล้วก็ทรงสอนให้เพิ่มพูนในส่วนนี้มากยิ่งขึ้นเป็นการสละวัตถุวัสดุสิ่งของซึ่งอาจจะเริ่มด้วยการสละของเหลือใช้หรือของที่ตนกำลังใช้อยู่จะมีมากพอจะสละให้ได้แล้วจิตประณีตขึ้นไปกล้าแข็งขึ้นไปจนสละได้แม้ในสิ่งซึ่งตนรักทนุถนอมหวงแหนกรณีแม้จะมองในจุดอื่นก็ทรงแสดงไว้โดยนัยยะนั้นเป็นยกตัวอย่างการให้ทานของบุคคล ทรงจำแนกเอาไว้เป็นสามลำดับด้วยกันเรียกว่าธาตุสถานคือให้ของที่เลวกว่าแม้ตนเองก็ไม่บริโภคนั่นก็คือการสละของเหลือใช้นั่นเองสายทานคือให้ของที่ตนบริโภคอยู่แต่ก็พอแบ่งให้เพื่อนกินได้ก็ให้ไปสามีทานคือให้ของที่ประณีตแม้ตนเองก็ไม่กินเป็นการวัดถึงคุณภาพด้านจิตใจของบุคคลผู้นั้นว่าเข้มแข็งขึ้นมีธรรมะมั่นคงมากขึ้นจึงสามารถสละได้มากขึ้นแต่คุณภาพของใจนั้นกลายเป็นทรัพย์อย่างประเสริฐที่ขัดเกลากิเลสอันมีลักษณะต่างๆให้ออกไปจากใจแล้วก็กลายเป็นสมบัติที่ติดตัวไปจริงๆเพราะส่วนแห่งทรัพย์สมบัติเหล่าอื่นที่เป็นรูปธรรมซึ่งบุคคลบริโภคใช้สอยกันอยู่นั้นส่วนหนึ่งก็ถูกย่อยไปส่วนหนึ่งก็ต้องทิ้งไว้ในโลกแต่ว่าทรัพย์สมบัติคือความเสียสละในชั้นของวัตถุสิ่งของก็กลายเป็นบุญที่จะติดตามบุคคลนั้นไปแต่ในขณะเดียวกันคุณภาพของจิตในลักษณะนั้นโลภะก็จางลงไปความสนีความหวงความเห็นแก่ตัวก็จางลงไปมีความประณีตเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยลำดับจะมีผลสนับสนุนในการปฏิบัติกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือแก้นิวรณ์ข้อแรกที่เรียกว่ากามฉันคือจิตที่รักให้พอใจยินดีเพลิดเพลินจนถึงก็รู้สึกเสียดายสิ่งที่ต้องหายไปเสียไปหรือสละไปแต่เมื่อใจมีธรรมะข้อนี้แล้วก็จะกลายไปเป็นแก้ความโลภหรืออภิชฌาตลอดถึงกามฉันแล้วก็กามราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่ให้ต่างลงไปโดยลำดับได้การปฏิบัติธรรมะในเชิงของการปฏิบัติแล้วก็จะเกี่ยวเนื่องถึงกันในเชิงของการแสดงเป็นการหลากหลายไปด้วยบุคคลในการแสดงเพื่อผู้ฟังไม่รู้สึกว่าหนักไม่รู้สึกว่าซ้ำและรู้สึกเพลิดเพลินมีความเชื่อมั่นในธรรมะเหล่านั้นแต่พอถึงขั้นตอนของการปฏิบัติก็คือเรื่องของการปฏิบัติที่ธรรมะเหล่านั้นจะดูดเข้าหากันและจะปรับแนวเข้าหากันในกรณีที่เป็นการละความชั่วข้อใดข้อหนึ่งความชั่วส่วนอื่นก็ลดตามไปและในขณะเดียวกันนั้นจิตของบุคคลก็เพิ่มความดีมากขึ้นในกรณีของการปฏิบัติความดีที่เริ่มต้นโดยข้อใดข้อหนึ่งและจะทำให้ความดีส่วนอื่นเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ลดความชั่วซึ่งตรงกันข้ามกับตนด้วยเหมือนกับอะไรเหมือนกับความมืดจางไปแสงสว่างก็เพิ่มขึ้นแสงสว่างเพิ่มขึ้นความมืดก็จางไปเป็นเรื่องของการละชั่วประพฤติเรื่องของการละชั่วประพฤติก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อจิตใจมีความกล้าแข็งมากพอจะสละได้แม้แต่เจตจำนงที่เกิดขึ้นแต่เป็นอุปสรรคขัดขวางการกระทำความดีของตนซึ่งตามปกติแล้วทรงเรียกความรู้สึกเหล่านี้ว่าเป็นมานหรือเป็นปัญหาผู้กระซิบใจที่คอยขัดขวางจิตใจของบุคคลเอาไว้ให้ต่อรองกับกิเลสอยู่เรื่อยๆแล้วบางครั้งก็ขาดทุนเพราะกิเลสแกเอารัดเอาเปรียบมากจะทำบุญอะไรนิดๆหน่อยๆต่อรองกันไปต่อรองกันมาขอผัดไว้ในโอกาสต่อไปใจก็ถูกครอบงำด้วยอำนาจของกิเลสเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าภายในใจของบุคคลมีธรรมะคือจาคะอยู่ก็จะอาศัยปัญญาซึ่งเป็นอริยทรัพย์ข้อสุดท้าย วินิจฉัยลักษณะของอารมณ์ว่าสิ่งนี้เป็นกุศลหรืออกุศลมีผลเป็นสุขหรือมีผลเป็นทุกข์ควรจะคล้อยตามหรือไม่ควรจะคล้อยตามการวินิจฉัยของปัญญาจะเป็นการวินิจฉัยที่ชัดเจนและในที่สุดบุคคลก็จะสกัดกั้นกระแสแห่งอกุศลไว้ได้สละความรู้สึกที่เป็นอุปสรรคต่อเจตจำนงในการทำความดีไปได้จิตใจก็มีความกล้าแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งก็หมายความว่าไปบรรเทาในส่วนของพยาบาทนิวรณ์ด้วยอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะลักษณะเหล่านั้นมีความก้ำกึ่งกันระหว่างกามฉันท์กับพยาบาทการที่จิตถูกเหนี่ยวเอาไว้นั้นเป็นเรื่องของกามฉันท์แต่ว่าการที่ทำอะไรไปไม่สมหวังก็เป็นเรื่องของพยาบาทแต่พอบุคคลสละได้เราก็เป็นการบรรเทาทั้งส่วนของกามฉันท์และส่วนของพยาบาทแต่ในขณะเดียวกันความเครือบแคลงสงสัยที่เราเรียกว่าวิจิกิจฉาก็จางลงไปด้วยความฟุ้งซ่านทางใจก็จางไปความหงอยเหงาหดหู่ที่เกิดขึ้นภายในใจก็จางตามไปจนถึงชั้นหนึ่งจะสามารถสละได้แม้แต่กิเลสอย่างน้อยก็เป็นการสละในขณะนั้นๆโดยการข่มใจไว้โดยความอดทนไว้โดยการให้อภัยโดยการแผ่เมตตาโดยการปรงตกเมื่อใจก็ปรงตกแล้วก็จะมีการปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นก็เป็นการสละได้ในขณะนั้นแล้วก็จะเดินด้วยไปเป็นการปรับใจน้อมเข้าหาความสงบซึ่งเป็นสมาธิทราบอีกข้อหนึ่งจิตใจของบุคคลที่สงบนั้นในแง่ของความเป็นจริงแล้วส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นจากความต้องการตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตธรรมะเหล่านี้จึงเป็นธรรมะที่ออกจากสาธารณะคือทั่วไปกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติแม้คนจะเคยเรียนสมาธิมาหรือไม่เรียนก็ตามพอถึงจุดหนึ่งถ้าจิตใจต้านทานอารมณ์ไม่ได้ขอปลีกตัวออกไปขอหลับขอพักผ่อนขอนอนขอหลีกไปอยู่คนเดียวขอคิดเก็บเงียบคนเดียวนั่นคือใจเรียกหาสมาธิเพราะตัวสมาธินั้นจะเป็นตัวคุ้มครองใจอย่างน้อยใจจะได้พักใจจะได้สงบใจจะได้หายเหนื่อยใจหายหนักใจหายร้อนใจหายทุกข์ใจหายกลัดกลุ้มใจตามสมควรแก่กรณีดังนั้นเพราะการบำเพ็ญเพียรสมาธิที่ประณีตขึ้นไปนั้นก็กลายเป็นการเป็นทรัพย์ที่สร้างสถานะทางจิตของตนให้สงบมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นทรัพย์ที่สร้างสวรรค์ทางวิมานถ้าเป็นผลจริงๆก็กลายเป็นเรื่องของพรหมยกภูมิจิตของตนให้สูงขึ้นจากภูมิที่เป็นโลกโลกกลายเป็นภูมิที่เป็นพรหมซึ่งมีความสงบสูงขึ้นมีความประณีตสูงขึ้นโดยลำดับไปสมาธิในเชิงของการปฏิบัติไม่ว่าจะพูดยังไงก็ตามสรุปแล้วก็คือต้องสงบนิพพานได้สงบได้มากหรือสงบได้น้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าตราบใดที่ยังสงบไม่ได้ตราบนั้นก็พูดได้ว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธิแต่ไม่ใช่มีสมาธิแล้วเพราะนิวรณ์เหล่านั้นไม่สงบนี่ก็เป็นบทพิสูจน์เป็นการวัดผลของการประพฤติปฏิบัติในชั้นของสมาธิสมาธินี้จึงเป็นทรัพย์อันประเสริฐและเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นก็จะสร้างทรัพย์ขึ้นมาอีกข้อหนึ่งคือปัญญาสามารถที่จะเพ่งพินิจพิจารณาโดยอาศัยสมาธิเป็นฐานมองเห็นทั้งความเกิดความตั้งอยู่ความดับไปของสัตว์ของสังขารทั้งหลายเมื่อเห็นว่าสัตว์และสังขารทั้งหลายตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ความมุ่งมั่นความยึดถือความสยบติดในอารมณ์ทั้งหลายก็จะจางลงไปเพราะรู้อยู่แล้วมันเหมือนกับอะไร ันเหมือนกับคนที่ยืมของเข้ามาทุกเวลาทุกนาทีที่ใช้ของนั้นใจของบุคคลนั้นจะรู้ได้ว่าเวลาจะคืนของนั้นใกล้เข้ามาทุกขณะหน้าที่ของคนที่ยืมของเข้ามาจึงไม่ใช่จะไปยึดถือของนั้นว่าเป็นของเราเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นของยืมและจะต้องคืนเขาในที่สุดสิ่งที่ควรกระทำและทำได้นั้นคือพยายามใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้มากที่สุดเท่าที่ตนจะทำได้ชีวิตร่างกายขันธ์ธาตุอายตนะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นของยืมเข้ามาแล้วคนเขาก็มาทวงยึกๆอยู่เรื่อยอาการทวงนั้นก่อให้เจ็บป่วยบ้างเกิดเป็นผมดำกลับขาวบ้างฟันแข็งแรงกลับยกครอนบ้างตาแจ่มใสกับพร่ามัวบ้างหูฟังถนัดชัดเจนกับตึงบ้างหนังที่ตึงหย่อนยานลงไปบ้างความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นคือการทวงคืนของที่เขายืมมาซึ่งถ้าหากว่าบุคคลไม่เรียกใช้ไม่รีบใช้ประสาทสัมผัสเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ในที่สุดจะไม่ได้ประโยชน์จากของยืมการใช้ปัญญาเพ่งพินิจพิจารณาสัตว์และสังขารทั้งหลายจนเกิดความรู้ความเข้าใจถึงความจริงในสัตว์ในสังขารในสิ่งของต่างๆก็มีลักษณะเช่นเดียวกันรู้ความเกิดขึ้นรู้ความตั้งอยู่รู้ความดับไปเช่นของยืมรู้ความเกิดก็รู้ว่าสิ่งนี้เราได้มาเพราะการยืมเข้ามานะยืมมาเวลากี่วัน5วันนั้นแสดงว่าของนั้นจะตั้งอยู่5วันจะอยู่กับเรา5วันพอถึงวันที่5ครบวาระจะส่งสิ่งนั้นก็ดับไปไม่ใช่เป็นของเราอีกแล้วเพราะนั้นทำยังไงกับ5วันนี้5วันซึ่งตนพร้อมที่จะใช้ไปแต่ก็มีสิทธิ์จะใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นก็รีบเร่งพยายามใช้ให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุดดังที่ทรงแสดงไว้ว่าความเพียรพยายามบุคคลควรรีบเร่งกระทำเสียในวันนี้เถิดเพราะเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าความตายอาจจะมีในพรุ่งนี้ก็ได้และถ้าตายก็เป็นการตายอย่างภาคภูมิใจมีความเชื่อมั่นไม่หวาดกลัวต่อภัยเรียกว่าไม่หวาดกลัวต่อโลกหน้าพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าไม่หวาดกลัวต่อปรโลกแต่ถ้ามัจจุราชมาถึงข้าวก็เป็นการตายอย่างคุ้มค่าดังนั้นการผัดเพี้ยนการเวลาจึงไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตที่จะพึงกระทำสิ่งทั้งหมดนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นผู้องค์อาจกล้าหาญไม่ขั้นครามโดยเสด็จรอยบาทยุคนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งความกล้าหาญจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับใจสามารถน้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจของตนได้มากหรือน้อยต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป